Jeremia, kapitulli 21. Në muajin e 7 ndodhi që Ishmaeli, biri i Nethanjahut, biri i Elishamas, nga fisin mbretëror dhe një ndër funksionarët e mbretit, erdhi me 10 njerëz te Gedaliahu, biri i Akamit, në Mitspa dhe hëngrën bashkë. Pastaj Ishmaeli, biri i Nethanjahut, u ngrit me 10 burra që ishin me të dhe goditën me shpatë Gedaliahun, birin e Akamit, biri i Shafanit. Kështu ata vranë atë që ishte caktuar nga mbreti Babilonis si qeveritar i vendit. Ishmaeli vrau gjithashtu të rjudet që ishin me Gedaliahun në Mitspa dhe Kaldeasit, luftëtar që ndodheshin atje. Të nesër me në ditës që kishte vrar Gedaliahun, kur enda askush nuk e dinte këtë gjë, ndodhi që erdhën disa nga Sikemi, nga Shiloh dhe nga Samaria, 80 burra me mjekër të ruar, me rroba të grisura dhe me prerje në trup. Ata mbanin në duar të tyre oferta dhe temjanin që do të paraqitin në shtëpinë e Zotit. Ishmaeli, biri i Nethanjahut, u doli përballë në Mitspa duke vajtuar ndërsa po ecte. Kur i takoi, u tha: "E janë te Gedaliahu, biri i Akamit." Por kur arritën në mes të qytetit, Ishmaeli, biri i Nethanjahut, tok me njerëzit që kishte me vete, i vrau dhe i hodhi në mes të një sterne. Por ndërta kishte 10 burra që i than Ishmaelit: "Mos na vrit, sepse në fusha kemi rezerva të fshehura gruri, elpi, vaj dhe mjalti." Atëherë ai u përmbajt dhe nuk i vran më vëllezrit e tyre. Sterna në cilën Ishmaeli hodhi tërkufomat e njerëzve që kishte vrarë, bashkë me Gedaliahun, është ajo që mbreti Asa kishte ndërtuar nga frika e Bashas, mbretit e Izraelit. Ishmaeli, biri i Nethanjahut, e mbushi me të vrarë. Pastaj Ishmaeli i çoi si robër tërë ata që kishin mbetur nga populli që gjente në Mitspa. Vajzat e mbretit dhe tër popullin që kishte mbetur në Mitspa dhe mbi të cilin Nebuzaradani, komandanti i rojeve, kishte vendosur Gedaliahun, birin e Akamit. Ishmaeli, birin e Nethanjahut, i çoi si robër dhe u nis për të shkuar tek Amonitët. Por kur Joanani, biri i Kareahut, dhe tër krerët e forcave që ishin me të, mësuan tër të keqin që kishte bërë Ishmaeli, birin e Nethanjahut, morën gjithë njerëzit e tyre dhe shkuan të luftojnë kundër Ishmaelit, birit e Nethanjahut, dhe e gjetën pranë hauzit të madh që është në Gabaon. Kur tër populli që ishte me Ishmaelin pa Joananin, birin e Kareahut, dhe tër krerët e forcave që ishin me të u gëzua. Kështu tër populli që Ishmaeli e kishte sjellë si rob nga Mitspahu, u kthye dhe shkoi u bashkua me Joananin, birin e Kareahut. Por Ishmaeli, birin e Thanjahut, mundi t'i shpëtoi Joananit bashkë me 8 burra dhe shkoi tek Amonitët. Atëherë, Joanani, biri i Kareahut, dhe gjithë komandantët e forcave që ishin me të, morën nga Mitspa tër pjesën e popullit, që ishte rimarrë nga Ishmaeli, birin e Thanjahut, mbas vrasjes nga ana e tij të Gedaliahut, birit e Akamit. Luftëtar trima, gra, fëmijë dhe eunuk që ai kishte sjellë nga Gabaoni. Ata u nisën dhe u ndalën në Geruth Kimhan, që ndodhet në afërsitë e Betlehemit, për të vazhduar më pas udhën dhe për të shkuar në Egjipt, për shkak të kaldeasve, sepse ata kishin frikë prej tyre, meqense Ishmaeli, biri i Nethanjahut, kishte vrarë Gedaliahun, birin e Akamit, që mbreti Babilonis kishte mëruar si qeveritar të vendit.